Jumalan armo ja rauha meidän kanssa. Ja ensin hyvä tosiaan muistuttaa itseäni ja toinen toistamme siitä, että mihin me itse asiassa on tultu, kun me nyt on tultu Malminkatu 2 NNKYn tiloihin. Voidaan sanoa, että torstai Kristukselle ilta, totta. Mutta vielä suurempi merkitys ja tarkoitus on, ja meidän tulee se niin kuin nähdä. Me ollaan tultu Jeesuksen Kristuksen perustamaan seurakuntaa.
Amen.
Uskovien yhteyteen. Ja mikä on seurakunnalle uskottu ja mikä on uskottu Jumalan sanassa sille, kun seurakunta tulee yhteen. Vaikka tänään kuinka vietetään ja liputetaan EU:n puolesta ja pidetään suuria kokouksia ja mahtipontisia puheita tai pidetään valtion neuvotteluja tänä päivänä tai Venäjän puolella voitonjuhlapäivää. Ne ei ole kukaan missään mittakaavassa mitattavissa siihen, mitä me edustamme tänään täällä.
Aamen.
Se vaan on näin. Ja se ei ole kyse meistä, ei minusta, ei sinusta, vaan siitä, millainen aivoitus Jumalalla alun perin on ollut. Minkä takia Jeesus tuli? Ensinnäkin siinä on montakin sinun ja minun tähden, mutta hän tuli seurakunnan tähden. Tarvittiin pelastussuunnitelma, jotta tämä maailma ei hukkuisi. Ja tuli ja perustettiin, ja Jumala sen perusti, seurakunnan, jota ei tuonelan eikä kuoleman portit kykene voittamaan eikä muuta. Jeesus kuoli seurakunnan tähden. Hän meni Golgatan ristille sinun ja minun tähden. Omiensa, kaikkialla maailmassa, kaikkina aikoina, seurakuntansa tähden. Ja vielä kolmanneksi, hän tulee seurakuntansa tähden.
Amen.
Noutamaan seurakuntansa. Me emme saa nyt ajatella seurakunnalla sitä, että me nyt yksin tässä kaupungissa muodostamme Jumalan seurakunnan. Ei. Vaan tänäkin iltana voi olla Jumalan lapsia, Jeesuksen Kristuksen tuntevia, Jumalan sanaa sitoutuneita kokoontumisia siellä ja täällä. He edustavat tätä seurakuntaa. Mutta en tietysti ole silläkään kannalla, että olisi vain yksi universaali seurakunta. Jumalan maailmassa se on näin. Jumalan seurakunta-ajatuksissa ei ole mitään rajoja eikä karsinoita. On vain Jumalan lasten yhteys ilman mitään ekumeniaa. Mutta tämä aika ja niin paikallisseurakunnalla on oma tarkoitus ja merkityksensä. Paikallisseurakunta on Jumalan suunnitelma ja sitä me nyt edustamme täällä. Ja ne kaikki Jumalan sanan lupaukset, mitkä kuuluu seurakunnalle, kun sisaret ja veljet tulevat yhteen tässä Jeesuksen nimessä, joka nyt varmaan on tullut esille ihan meille jokaiselle, ei ole niin kuin epäilystäkään siitä. Niin me olemme todella tekemisissä sellaisten voimien ja asioiden kanssa, että se toisaalta pistää hiljaiseksi ja nöyräksi, mutta toisaalta se laittaa kiittämään ja ylistämään. Miksi minut on valittu kokemaan ja näkemään tämä? No, me voimme olla sitäkin mieltä tietysti, että onko meidän kokoontumisemme nytten sitä, millaiseksi Jeesus sen tarkoitti, kun te tulette yhteen. Varmaan jotain ja paljonkin on niin kuin ryöstetty ja ei ole vielä niin kuin löydetty sitä jollakin tavalla. Mutta että Jumalan henki, joka tässä vahvasti on ollut, niin tämä pyhän hengen läsnäolo haluaa viedä sinne syvyyksiin ja salaisuuksiin. Me etsitään niitä ihmeitä ja asioita, jotka tietysti on hyvin toivottavia, että Jumalan sanan julistusta, kun Jumalan sana menestyy, se on muuten yksi ainoita mittareita, millä voidaan seurakuntaa mitata tai arvostella. Ei se suuruus, jäsenmäärä tai muu, vaan se, että miten Jumalan sana menestyy siellä. Se on raamatullinen mittari, että Jumalan sana menestyy. Ja eikä se menesty millään muulla kuin sitä esillä pitämällä, niin kuin se on kirjoitettu. Mutta siihen tulee sitten nämä pyhän hengen, sitä me kaipaamme, armolahjat. Kaikki ne ihmeet ja merkit, jolla vaan ja yksin Jumalan sana vahvistetaan, jotta se menestyisi vielä enemmän. Tämä ajatus nyt tähän päivään tullessa, niin hyppinyt vähän siellä täällä, mutta ihanimmat Jumalan sanan jakeet ja ajatukset itselleni liittyy juuri tähän seurakuntasalaisuuteen. Ja Luukkaan evankeliumin luvussa 4. Katsotaan vähän tätä seurakunta-ajatusta. Jakeessa 14, Luukas 4. lukua sanotaan, että Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Jeesus saattoi siis tapansa mukaan mennä synagogaan kuulemaan Jumalan sanaa, ja nyt hän sitten vielä pääsee sitä siellä lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Essaian kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Jakeessa 20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulleen. Jotain aivan ihmeellistä, valtavaa julistusta. Ja aivan varmasti tämä kyseinen Raamatun kohdan luettu kyseisessä synagogassa, kyseisistä samasta kirjoituskääröstä useampaan ja useampaan kertaan. Mutta nyt joka ikinen kuulija loi katseensa ja silmänsä tuohon, joka nyt tuota lukee ja julistaa. Siinä oli jotain käsittämättömän erilaista. He näkivät ja kokivat tämän. Mutta ennen kuin mennään siihen sen enemmän, niin nämä Luukkaan tallentamat sanat, niin on nämä vaan valtavia armon sanoja. Herran henki on minun päälläni, Jeesus julistaa. Nämä on armon sanoja meille jokaiselle. Ja nyt tällaiset armon sanat, että Herran henki on minun päälläni, jota Jeesus nyt julistaa itsestään, mutta myös sinä voit ottaa nämä omaksesi. Niin nämä sanat ja tämä julistus lähtee liikkeelle, niin kuin varmaan on joskus esille tullutkin, paikasta, sellaisesta paikasta tai paikkakunnasta tai tilasta, joka ei niin kuin ihmisten silmissä eikä arvostuksessa ole yhtään mitään. Sen takia Raamattu varmaan näin tarkkaan sanoi, jakeessa 16, niin kuin luettiin, hän saapuu Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu. Ja Nasaret ei kuulkaan, se oli yhtä kuin ei yhtään mitään. Että jos siellä oli jotain tolppamainoksia tai kokousilmoituksia, niin pelkästään jo tuo nimi Nasaret teki sen, että ei kuulijoita ollut liikkeellä. Mutta nyt kun Jumalan elävä henki ja julistus tulee paikkaan, joka ei ole mitään, niin kaikki muuttuu. Ja kiitos Jumalalle, että se, missä Herran henki tekee kaiken eläväksi ja kaiken mahdolliseksi, niin se ei ole kiinni siitä, missä ollaan koolla tai siinä ei ole mitään inhimillisyyttä, vaan oikeastaan päinvastoin. Kaikki oma tekeminen riisutaan pois. Tuo ehkä noin 2 tai ehkä maksimi 500 asukkaan Nasaret, hyvin vähäpätöinen kaupunki tänä päivänäkin. Muistatteko siellä Johanneksen evankeliumissakin on se ajatus, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Ja sitten Filippus sanoi, tule ja katso. Mutta sieltä niin kuin löytyi tämä Jeesus. Ei juosta minkään sellaisen perässä edes hengellisesti, joka nyt olisi jotain mittavampaa tai suurempaa tai taidollisempaa. ei, kyllähän Jumalan palvelukset saa olla taidollisia ja korkeasti viritettyjä, eihän siinä mitään pahaa ole. Mutta se ei anna taetta sille, että Jumalan henki olisi siellä voimaisesti läsnä. Täällä Jeesus siis ilmoittaa itsensä sanomalla, että Herran henki on minun päälläni. Ja se, mikä tähän liittyy ja hyvin tärkeä tällekin illalle, on se, että Jeesus sanoo olevansa tässä riippuvainen pyhästä hengestä. Nyt jos Jeesus Jumalan poikana, Jumalan uhri karitsana, synnittömänä, ei syntynyt miehestä ja naisesta, vaan Jumalan pyhän hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta, on riippuvainen pyhän hengen voitelusta, niin herää vaan kysymys, että missä määrin me olemme riippuvaisia samasta hengestä ja voitelusta. Ja tämä voitelu uskottiin ennen kaikkea nyt Kristusruumiille, eli seurakunnalle. Tai siellä toteutuvaksi. Jokainen meistä saa, ei oikeastaan saa, vaan Jumalan kehoituksen mukaan meidän tulee saada täyttyä ja antaa hallinta ja valta pyhälle hengelle. Herran henki on minun päälläni. Niin nöyrä ei tarvitse olla, että sanoa, että no, ei se nyt, tuskin se nyt minun päälläni juuri vaikuttaa. Ei, koska se on Jumalan käsky suorastaan meille, että henki meissä vaikuttakoon ja meitä ohjatkoon ja kuljettaa. Kaipaamme jotain tämänkaltaista julistusta, jota Jeesus tuossa julistaa lukemalla tuolta profeetta Jesajan kirjaa. Mutta olkoon tämä jo osa niin kuin illan sanomaa siinä, että ei tuu niin kuin, mä en usko, että nyt on mikään sellainen suuren opiskelun tai diplomin tai jonkun värisen tai kokoisen hatun suorittamisen aika, opintojen aika. Siihen ei juuri ole aikaa, vaan ei sekään ole pahasta. Mutta enemmän on se, että saadaan ja löydetään ja omistetaan tämä Jumalan hengen läsnäolon voima ja voitelu. Ja kun siihen ei ole sitten kuin se yksi tie, antautua ja etsiä enemmän vaan sitä, joka tämän voiman antaa, eli Jeesus Kristus, olemalla niin kuin hänen siinä vaikutuspiirissä. Yksi, mikä tähän liittyen vielä se, että hyvä nähdä, mikä tuo Israelin kansakunnan tila oli tuolla hetkellä, kun tällainen julistus Jeesuksen toimesta annettiin. Oltiin ihan varmaan, uskaltaisin sanoa näin, että Israelin kansan, ainakin silloisesta, niin pimeimmässä ajanjaksossa, mitä tuo kansa koskaan oli ollut. Sitä oli kestänyt noin 350 vuotta. Oltiin tultu pois Egyptin orjuudesta, saavuttu luvattuun maahan. Oltiin tultu tuomarien aikakauteen. Ja oli sellainen niin kuin täydellinen sekasorron ja miehityksen aika. Ja tuollaiseen olotilaan tulee sitten tämä Jeesuksen julistus. Ja yleensä koko Jeesuksen syntymä oli Jumalan toimesta jo alkujen ajoissa katsottu, että tähän tilanteeseen, jolloin kaikki toivo on menetetty, alkoi aivan uusi aikakausi. Siinä määrin, kun me katsellaan tätä päivää, ja jälleen tiedetään, että aikakausi on vaihtumassa. Jeesus elämällään, julistuksellaan, ristin kuolemalla, ylösnousemuksella, seurakunnan perustamisella, pyhän hengen lähettämisellä aloitti aikakauden, mitä me nyt elämme. Me voimme sanoa sitä armo-aikakaudeksi tai seurakunta-aikakaudeksi, pyhän hengen aikakaudeksi. Se on sitä. Mutta varmaan on samalla tavalla, että tämmöistä sekasortoa tässä aikakaudessa tuskin koskaan on ollut, eikä se kovin paljon pahemmaksi voi mennä. Täytyy tulla toppi ja aikakausi täytyy muuttua. Siis ei tule maailman loppu, mutta tulee aikakauden loppu. Ja se on tämä armotalouden aikakausi. Päättyy siihen, kun Jeesus tulee. Ja siihen samaan sitten liittyy sekin, kun sitten Jeesus satojen tuhansien pyhiensä kanssa tulee Öljymäelle. Mä katson, että se on aivan kuin sitä yhtä samaa tapahtumaa. Se on hyvin lähekkäin toinen toisissaan. Mutta uskon kumminkin siihen, että on myös tämä ylösotto, tempaus sinne häihin ja sieltä sitten pian jo yhdessä tullaan Öljymäelle. Ja se on sitä samaa aikakauden muutosta. Mutta tämmöinen sekasorto oli menossa. Ja niin kuin tuomarien kirja 21, onko se viimeinen jae, 25 jaekko se on. Mutta tuomarien kirja päättyy aika hälyttävään jakeeseen tai sanomiseen, että siihen aikaan ei ollut kuningasta ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Sellainen aikakausi. Jokainen teki vaan ja yksin sitä, mikä hänen omasta mielestään nyt on oikein ja hyödyllistä. Eikä ollut kuningasta. Aika sopiva jae kyllä tähänkin päivään, ainakin jossakin mielessä. Ei siis etsitty Jumalan kunniaa eikä Jumalan parasta, vaan sitä, että itse pärjätään ja selvitään ja voidaan hyvin. Tässä tuomarien aikakaudessa yksi tärkeä huomio on sitten, jos tuomarien kirjaa niin kuin käydään läpi, niin se sama, mikä kuuluu tähänkin päivään. Siellä puhutaan semmoisesta kuin Otniel, tuomarista Otniel. Sanotaan, että kun Herran henki tuli häneen, se oli niin kuin se mittari ja silloin rupesi tapahtumaan. Ja samoin sanotaan Gideonista, Herran henki täytti Gideonin. Sama henki, sama ratkaisu, sama voima ja sama vaikutus. Ja sanotaan Jeftasta, tuomarin kirja 11.29, Herran henki tuli Jeftaan. Ja myös Simpsonista, Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa, sanotaan Simpsonin kohdalla. Sisaret ja veljet, ystävät, rakkaat, ei ole tänä päivänäkään, ei sinulle, ei minulle mitään muuta menestystä eikä pärjäämistä annettu kuin se, että Herran henki tuli sinuun ja tuli minuun. Ja se, että täyttykää hengellä, niin kuin apostolien teossa tai Paavalin kirjeissä, niin se on jatkuva. Se ei siis ole se, että no mähän täytyin hengellä silloin uskoon tullessani. Ei vaan se on joka päiväistä, se on jatkuvaa samalla hengellä täyttymistä, samalle hengelle antautumista. Siitä on kysymys. Ei se, että se on joskus ollut ja kuljettanut. Jeesus julisti tässä luetussa Luukkaan luvun 4 tekstissä, että hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Ja nyt muista, mistä tämä Nasaret, mistä tämä julistus niin kuin alkoi ja tapahtui. Nasaret vailla minkäänlaista arvoa, ihmiset vailla mitään tulevaisuutta. Ei ollut lottovoitto syntyä Nasaretiin. Mutta sieltä alkoi tämä julistus. Tänäkin päivänä, kiitos Jumalalle, on niin, että Pyhä Henki etsii sydämen, joka itsessään ei ole mitään muuta kuin köyhää. Pieni ja mitätön. Ei väliä sillä, mitä omistamme, mitä sinun saldosi tai tilisi tai velkasi kertoo, onko se pakkasella vai plussalla. Ei väliä, mitä omistamme, kunhan se ei tule niin kuin meidän Herraksemme, vaan kun huudamme Jumalan puoleen, se on sekin muuten yksi tärkeä asia, että mitä pettyneempiä me olemme siihen, mitä me tähän asti olemme saaneet kokea ja nähdä, siis Jumalan pyhähenkeen liittyen, niin se on hyvä asia. Vaan semmoinen huuto Jumalan puolelta, täytyy olla enemmän. Täytyy olla enemmän hengen ohjausta ja hengen täyteyttä, pyhän hengen tekoja. Se on sitä köyhyyttä ja sellaista pienuutta oikealla tavalla. Sitten kun käydään tätä julistusta läpi, niin mä nyt uskon, että tämä voidellut myös julistamaan evankeliumia köyhille, niin me varmaan jokainen jossakin määrin löydämme siitä itsemme. Ja kun käydään tässä päätteeksi rukoilemaan, niin uskotaan, että näin saa tapahtua. Että jos vaan koet itsesi hengessä Pyhän Henkeen liittyen millään tavalla köyhäksi tai pieneksi, niin sinulle kuuluu tämä julistus tänä iltana aivan erityisesti. Sitten on ihana julistus, jonka Jeesus sieltä julistaa, vangituille vapautusta. Eikä nyt varmasti niinkään nasaretilaisten kuulijoiden kohdalla, eikä tänään täälläkään, ei nyt sillä tavalla inhimillisesti vankilassa oleville, mutta kuinka usein, niin kuin tässä jo vähän esille tuli, että väärällä tavalla me olemme hengen maailmoissa, juuri tuossa hengessä sidottuja, jopa kahleissa aika ajoin. Ja Jeesus otti tämän julistuksessaan esille vangituille vapautusta. Minä olen tullut julistaa Jeesus sen tähden tänäkin iltana. Ja olen sen tähden täällä yhdessä sinun kanssasi julistaakseni vangituille vapautusta. Sitä tämä Pyhä Henki haluaa myös tehdä. Niitä hengessä sidottuja, voimattomia, pääsemään kaikesta heikkoudesta. En itsekään ollut sillä tavalla vangittu tai kahleissa tai edes käsiraudoissa muuta kuin leikisti, mutta kyllä minä sen myönnän varmaan yhdessä sinun kanssasi, että hengellisesti sidottu ja kahleissa. Aina aika ajoin. Se ei ole mukava tila. Ei se aina ole edes synnistä tai mistään, mutta jostakin syystä vaan sellaista lujuutta tai kasvamista tapahtuu. Ja onhan se hieno asia, niin kuin varmaan ymmärrämme, että eihän se hengen täyteys, niin eihän se meidän tunteissa ole. Totta kai tunteetkin saa olla hengellä täytetty. Ei niitä tule pidätellä, mutta se ei ole, sen asuinpaikka ei ole siellä. Tänään saarnataan vangituille vapautusta. Että Pyhä Henki tässäkin kirkastaa tämän Jeesuksen veren voiman. Siinä on ainut voima kaikkea syntiä ja syntitottumuksiakin vastaan. Ja tiedän, että tänä päivänä uskovienkin joukossa on enemmän syntitottumusten vankeja kuin koskaan aikaisemmin. Kyllä ne vaan niin lähellä on. Ja pelkästään sielun hoidossa tulee esille, että siellä aivan vilpittömästä sydämestä ei päiviä, ei viikkoja, ei kuukausia, vaan jopa vuosi vuoden jälkeen on huudettu Jumalan puoleen, että pääsisin tästä. Ei Jumala ollut mykkä, ei kuuro, ei sokea. Sitä on vaikea selittää miksi, mutta tärkeintä, että me huudamme Jumalan puoleen, että sitten vapautuminen sitten tulee ja tapahtuu. Ja siinäkin sitten jo ottaa tämä sana sillä tavalla todesta, että jos kerta Jeesus on jo tuolla 2000 vuotta sitten julistanut vangituille vapautusta ja tekee tänäkin iltana, niin alan kiittämään jo siitä vapautumisesta.
Amen.
Ja tuon sen omilla sanoilla esille, että tähän Jeesus, minä tarvitsen nyt vapautumisen ihmeen. Minulla ei ole näitä avaimia näihin lukkoihin ja kahleisiin, mutta jos sinulla on. Ja se vapautuminen tapahtuu. Oma äiti tuli muutama kuukausi ennen minua uskoon, tai ehkä vain puoli vuotta, kävi pari kuukautta ennen minua kasteella. Niin en tiedä, miten pienestä tytöstä hän olikaan, esimerkiksi tupakoinut varmaan 11-12-vuotiaasta. Ja sitten siellä noin 50-vuotiaana tuli sitten uskoon. Ei se sitten jäänyt se tupakka hänellä sinne kastealta. Ei me lapset enkä minäkään siihen puuttunut, mutta se meilin tai kentti, aski, se löytyi joskus sieltä vaatepinojen alta tai pyyhkeiden välistä. Ja aina sitten, jos oltiin jossakin kauppareissussa, niin äiti kehotti, että no, kun sä nyt vois lähteä vähän kiertelemään ja katselemaan, niin minä menen tuonne päin. Tupakalle oli päästä. Ja näin, että hän kärsii ja kärsii, kuulkaa, vuosia tuosta asiasta. Tuli päivä, jolloin vapautuminen tuli. Ja se näkyy hänessä. Hänen koko olemuksensa oli kuin kysymysmerkki jo pikkuhiljaa tuon tupakan himon tai sen kanssa. Mutta hän vapautui. Tuli se päivä, tuli se aika. Jotkut vapautuu siinä hetkessä, ja se on kiitos Jumalalle, mutta jotkut taistelee joidenkin tottumusten kanssa jostakin syystä. Ei se, etteikö he olisi vilpittömiä. Se on eri asia, jos he edes halua vapautua. Siinä on oma syynsä. Mutta pääosin tiedän, että Jeesus vapauttaa näistä tottumuksista kyllä ihan välittömästi. Vangituille vapautusta. Kunhan vaan sitten se syntiasia lankeemus tuodaan valkeudesta tai pimeydestä valkeuteen, Jeesuksen Kristuksen veren voima pääsee siihen puuttumaan. Sitten tämä julistus jatkuu vielä, että sokeille näkönsä saamista. Ja tuskin nyt, jos äsken ollut vangeista kysymys, niin tuskin nyt on ihan niin kuin silmäsokeista. Mutta voi sitä hengellistä sokeutta tähänkin aikaan ja tähän päivään. Kuinka paljon on sellaista eksyttävää sokeutta aina ollut, mutta varsinkin tässä ajassa. Mutta on aivan erilaista elää elämää ja katsoa tätä maailmaa ja kaikkea niin kuin pyhän hengen voidelluilla silmillä. Saati sitten niin kuin Jumalan sanaa lukea, ottaa sitä vastaan, että tuo pyhän hengen voitelu on sitten myös tuolla näköelimissä. Mutta jokaisella meillä on oma sokeutemme asia, joka joutaa myös pois laitettavaksi. Mitä se sitten Jumalan henki sinussa nostattaa sokeille näkönsä saamista? Kyllä ihmisiä kohdatessa tai milloin milläkin tavalla tuolla kävellen, niin eilenkin oli yksi semmoinen kohtaaminen, että voi kuinka jos vaan niin kuin lihalta olisi saanut kysyä tai sen mukaan toimia, olisin pistänyt silmäluukut kiinni ja toiminut ja ollut näkemättä sitä, joka aivan selkeästi oli tietyllä tavalla semmoinen köyhä kulkija, voisiko sanoa ressukka, joka tarvitsi kumminkin niin kuin apua. Tämäkin on vääränlaista sokeutta. Siis sulkea maailman pahuudelta silmänsä väärällä tavalla. Mutta että saisimme hengellisen näkökyvyn. Sitten hengellinen näkökyky on monasti myös sitä, että sulkea silmät oikeassa paikassa. Ja sekin on oikein. Mutta Jumala siinä vaikuttakoon ja ennen kaikkea hänen henkensä. Mutta Jeesus julisti Nasaretissa sokeille näkönsä saamista. Hän jatkaa julistusta vielä julistamalla vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Tässä on jotain tähän aikaan, tähän päivään liittyvää, jos se oli ajankohtaista tuolloin Nasaretissakin. Alas painettu, sorrettu, jotka tarvitsevat vapautumista keskuudessamme. Ja ikävä kyllä on näinkin, että kokonaisia Jumalan seurakuntia on sorrettu. Ne on niin kuin alas painettu. Vihollisen voimasta, vihollisen valheesta, eksytyksestä. Ei pääse Jumalan teot tulemaan, Jumalan sana ei pääse menestymään. Ei niin kuin etene se homma. Pyhän hengen voitelu, kiitos Jumalalle, tuo aina muutosta sinne, missä niin kuin sorrettuja sieluja yleensä on ja niitä halutaan sieltä nostaa. Yksi, joka joskus vaivaa kokouksissa, jos jossakin vierailee se, että jos ihminen tulee sorrettuna, alaspainettuna, ja jos hän joutuu lähtemään tuosta hengellisestä tilaisuudesta vielä enemmän sorrettuna ja alaspainettuna, niin silloin on jotain pahasti väärin. Jumala, tänä iltana meitä auttakoon, että se lasti, se taakka, millä sinua on painettu tai pidetty niin kuin puristuksissa otteessa tavalla tai toisella, niin se jääköön tähän. Ja tapahtukoon sortamisesta vapautuminen. Näitä sieluvihollisen sortamia ja ryöväämiä haavoitettuja sieluja on meidän ympärillämme aivan liian monta. Mutta Jumalan tämä pyhä totuuden henki löytää tämän sorretun ja on valmis korottamaan hänet. Ihan varmasti. Sorretut vapauteen. Tähän liittyy se Jesajan sanan kohtakin, eikö se Jesaja ole siellä, joka sanoo, että särjettyä ruokoa hän ei muserra. Ja ruoko Jumalan sanassa ainakin osaltaan kuvaa aina ihmiselämää. Ja nyt jos tuo ruoko sinun osalla, tuo elämä, joka sinussa on, on niin kuin maahan poljettu tai särjetty. Mikä tämä ruoko sitten oli, niin kuin varmaan muistamme, se oli kasvi, liekkö nyt vähän vaikka tuollaiseen pampukeppiin tai koiranputkeen verrattavissa, jota pojat varsinkin ja paimenet tuppasivat käyttämään, mutta ei se pitkäikäinen ollut. Se vaan sitten, kun se menetti lujuutensa, tai sitten kun se lakkasi soimasta, koska siitä se saa toimia myös pillinä. Kun sointi loppui, sen tehtävä oli suoritettu. Ihminen saattoi heittää sen maahan, polkea sen vielä sinne ja hakea uutta. Jumala ei toimi sinun, ei minun, ei kenenkään kohdalla näin. Vaan että jos sinun tai sointu niin kuin lakkaa, laulu meinaa sammua, tai se, että ihmiset on kulkeneet ohi, ei ole enää mitään käyttöä, mitään virkaa, niin Jumala julistaa näin, että särjettyä ruokoa hän ei muserra. Että vaikka kuinka särjetty ja alas painettu, Jumala ei ole se, joka vielä lyttää ja musertaa, vaan hän on se, joka nostaa. Ja se jatkuu vielä, että suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Voi kumpa kaikki kokoontumisemme, joissa sorrettu on, niin saa ja löytää muutoksen ja saa anteeksi annon, uudenlaisen voiman ja voitelun. Varmaan olen samaa mieltä siitä, että tämä maamme tilanne, aina se on tarvinnut. Mutta voi miten tämän aikakauden loppuhetkiin tarvittaisi Jumalan voitelemia seurakuntia. Ihan joka paikka. Joo, juuri nämä vangitut, sokeat, sorretut, alaspainetut, sairaat, köyhät ihmiset olisi osoite, mihin mennä. Ja takuu varma taes siitä, että sikäli kun olen rehellinen Jumalan puoleen kääntyessäni, minä saan avun. Minä saan avun ja lohdutuksen. Jumala henki tekee tämän. Ja kiitos Jumala, että olemme saaneet sitä jo varmasti kokea, mutta tulkoon jano vieläkin suuremmaksi. Tämä, mikä teki tästä Jeesuksen toiminnasta ja puheesta näin erilaisen, niin se on myös mainittu siellä Apostolien teot luvussa 10:38. Jossa julistetaan, että te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja huomataan jälleen tämä, että Jumalan läsnäolo, mikä on A ja O meidän elämässämme, eikö niin? Se oli sidottu voiteluun, pyhän hengen voiteluun, tuo Jumalan läsnäolo. Jeesus oli riippuvainen pyhästä hengestä, Jumalan isän läsnäolosta. Eiköhän seurakunta ole tarkoitettu olemaan Jumalan läsnäolo, mutta myös voitelu on enemmissä määrin totta. Kun käydään tässä päättämään rukoilemaan, niin tulkoon todeksi sinun ja meidän kaikkien kohdalla rukouksemme, että Herran henki, ja uskalla sanoa se ääneen, se on myös minunkin päälläni. Se on minussa ja se on meissä. Ja vaikuttakoon se suuria tulevina päivinä. Voi olla, että ulkoiset tilanteet ei välittömästi muutu. Mutta että Jumala henkensä kautta antaa siihen voimaa ja ymmärrystä. Ja tulee aika, jolloin asiat muuttuvat. Rukoukset, taistelut muuttuvat kiitokseksi. Mutta miten paljon vaikeampaa on mennä siihen ahdistukseen, koettelemukseen, siihen taisteluun ilman sitä Jumalan pyhän hengen vaikutusta. Ja tätä seurakuntana yhdessä nyt rukoilemme. Jokaisella meillä on vääntömme ja taistelumme ja tähänkin iltaan on tullut jo useammankinlaisia viestejä. Että muistakaa rukouksin, kulkekaa rinnalla. Eräs kipupotilas on kovilla kipujensa kanssa ja väärin ymmärrysten kanssa. Tässä kaupungissa muistamme häntä ja muistamme täällä sisarta sinun luokausten ja asioiden ja taistelun kanssa, jota kävimme tuossa läpi. Ei niistäkään taisteluista, jos se Jumala henki olisi ja vaikuttaisi ja lohduttaisi. Mahdottomuuksiaan ne olisi. Amen. Löysitkö itsesi jollakin tavalla, mikä on se alue, johon sinä erityisesti kaipaisit Jumalan pyhän hengen voiman ja voitelun muutosta tai uudistusta? Vai onko se semmoista kokonaisvaltaista? Hengen ohjausta ja johdatusta. Varmaan sitäkin. Kaipaatko Jumalan hengen voimaa, josta tässä jo lauloimme? Saammeko rukoilla sitä? Aamen. Joo, kyllä. Uskon näin, että ei se meidän astiamme tuskin koskaan sillä lailla ole, etteikö sitä olisi lupa pyytää enemmänkin, kunhan muistamme sen, että tämä Jumalan pyhän hengen voima ja voitelu, totta kai se on meidän omaakin hyvinvointiamme varten, mutta vielä suuremmalla syyllä se on lähimmäistä varten, sinun kauttasi, sinun palvelutehtäväsi kautta. Kiitämme Herra tuosta sinun valtavasta julistuksesta vuosituhansia sitten siellä Nasaretin kaupungissa, joka inhimillisesti ollen ei ollut yhtään mitään. Mutta sinä otit tuon kirjakäärön ja julistit tuon profetaalisen sanan, niin se oli käynyt todeksi. Sillä Jeesus, sinut todella on voideltu Jumalan pyhällä hengellä, ja sinä täytit kaiken sen, mikä sinulle oli uskottu. Mutta sitten sinä myös sanoit taivaaseen astumisen hetkellä, että on hyväksi, että minä menen pois. Jotta tämä sama voitelu pyhällä hengellä täyttyminen tulee teidän osaksenne, jokainen, joka sitä janoatte ja pyydätte. Ja me olemme tämän tosiasian kanssa Jeesus tänään tekemisissä. Me edustamme täällä Kristuksen ruumista tänä iltana, jonka pää Jeesus Kristus sinä yksin ja vain olet. Ylistys ja kiitos Jeesus siitä sinulle. Mutta emme halua olla voimattomia. Vaan rukoilemme, että Jumalan sana menestyy, mutta myös, että tämä pyhän hengen ihmeellinen voima ja sen vaikutus ja voitelu, joka ikisen jäsenen kautta tulee esille tässä pimeässä, kylmässä ajassa ja maailmassa. Auta pyhänkin tänäkin iltana näkemään, että se, joka kaipaa Jumalan taivaallista kosketusta oman elämänsä, niin tämä tarve tulee tyrtytyksi. Ja me rukoilemme niitä oikeita asioita, niin kuin olemme tänään rukoilleet. Ja siunaamme, Herra Jeesus, näitä jokaista, jotka janoaa tämmöistä pyhän hengen vaikuttavaa voimaa ja läsnäoloa. Ei ole meille muuta voimaa annettu, Herra, niihin koettelemuksiin ja niihin polkuihin ja askeliin, mitkä meille on tarkoitettu. Kiitos Pyhän Henkesi ihmeellisestä läsnäolosta ja vaikutuksesta. Ja tällä samalla Pyhän Hengen voimalla ja voitelulla me haluamme siunata joka ikistä sinun omaasi tässäkin kaupungissa. Joka ikistä seurakuntaa, joka tunnustaa Jeesus sinut, niin kuin Raamattu sen meille ilmoittaa. Olkoon siellä Jumalan sanan menestyminen ja Pyhän Hengen ihmetteot ja voimavaikutukset, korottamassa, että Jeesus Kristus on Herra. Tätä me rukoilemme, Herra. Siunaa loppuhetkemme ja mahdolliset esirukouspalvelut, jos ne armossasi suot. Mutta siunaa kuulijani, Herra, ja anna hänen saada tuntea, että se taakka, millä tänne tultiin, niin sen on Jumala taivaallisella voimalla keventänyt, jopa ottanut itse kantaakseen. Aamen.